Tropiskt regnskóar veðurlag, tropiskur regnskóur. Við mýkringin tropiskt regnskóar veðurlag. Hér eggli hætt allt ári. Orsökin að sólin alltaf stendur högt á himmalnum og vermir bæði land og luft. Mýalhítin um 20 til 30 stig Celsius. Sumardegar vel hættar. Luften kjennist alltaf slæfin og það regnar með som kvöndi. Vi kvörst regnar allt samtökru í flæri víkur. Affall ofta meira en 2000 mm ári. Til samanberingar regnar årliga omlai 1400 til 2000 mm nekvastan i förju. Og i ökjum vi tropisko regnskóvar vevulegi tropisko regnskóvar. Vanlig trö svartvíur, tekk og mahogni. Og under myndinni stendur, stóru partar av karibusko ökjunum og en landsling ur USA voru einar fyrir vaksnir við regnskóvar. Nú lúti eftir af hessum skóum. Hessum skóurinn og öðnu Puerto Rico ekki stórur, men her en hópur af ymsum regnskóarvöxtri.